following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 zozozo 92.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Estas la unua horo, lunde la dudekvina de aprilo 2016, kai vi auskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluton de Carlo.
Kai saluton de Matt.
Kiuj prezentas al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua articolo estas el Monato. Titolo estas Regi per mensogoi. Scrivis Michel Marco. La dua articolo estas el Fervoia Mondo. Titolo estas Poloi anstataŭas italajn specialistojn. Scrivis Jindrich Tomišek. La tria articolo ankaŭ estas el Fervoia Mondo. Pri Svisio, titolo estas Compagnio Central Pan anoncis gravan pli mutigion de voyaciantoi. Anco scribis Jindrich Tomišek.
Yes, dankon. Kai vi, Matt?
Hodiaŭ mi proponas du artikoloin, ci estas ambau originale verkitaj en la greka, se mi tradukis en Esperanton. La unua estas esploro akademika, sukro estas dependiga kiel kokaino, kaj la dua artikolo nomiĝas kiel fariĝi pli optimismaj, kaj estis verkita de Rula Culea.
Dankon, eble estas tre interesa la sukero same kiel kokaino.
Ni vidos.
Multaj da homoj uzas sukeron. mi ankaŭ elektis kelkaj artikolojn. Informilo de Gemelai Urbor, Urbestro, kaj la unua Universala Kongreso, estas la unua, kaj El Monato, kune al Komuna Solvo, sen grekujo, kaj informilo de Gemelai Urboj, salut vorto de la urbestro de Herzberg, kai mi elektis belan kantojn hodiaŭ, la flugu kanto, flugu falko compact disco la bineto, kai ankaŭ la flugu falko compact disco Kisumin, Elizabeth Diaz kantas, kai ho mia cor compact disco Verda Soldato, kai De Jomo Friponas compact disco, la Virbovo kaj la Luno, kaj la fino la lasta canto ankaŭ de Jomo Friponas compact disco la Bambo. Nun aŭskultu la unua canton Knabineto.
Knabineto arbareton iris kun la ĝojo.
Aŭdis la canton Knabineto, la infanoj kantis de Flugu Falko kompaktdisko.
Nun, esploro akademika, sukro estas dependiga kiel kokaino, laŭ fakuloj ĉe la Kvinslanda Universitato de Teknologio. Ĝi dolĉigas vivon, kaj por multaj personoj ĝi estas tenta maniero eskapi. Multaj personoj ne povas elteni tagon sen ĝi. Sukero estas la plej taŭga elekteblaĵo, kiun vi povas ĝui dum via dolĉa paŭzo, sed ĝi ankaŭ povas estigi dependecon similan al tiu kiu estas kaŭzita de kokaina trouzado. Laŭ esploristoj ĉe la Kvinslanda Universitato de Teknologio, simile al troa konsumado de kokaino, troa konsumado de sukero plialtigas dopaminajn nivelojn en la korpo. Pro tiu kialo, la esploristoj credas ke personoj kiuj tro multe dependas al sukero devus esti traktataj kiel drogdependuloj. Kiel indikas la brita gazeto The Independent, la esploristoj eltrovis ke la longa tempa konsumado de sukero povas kaŭzi malpliĝon de dopaminaj niveloj. Rezulte, la konsumanto volas pli grandan kvanton de sukero por satigi sian deziron kaj por plialtigi la nivelon de dopamino. Tiel ili povas eviti mildan deprimon. Poste, la sama gazeto plu diras ke fakuloj kiuj faris alian esploron etrovis ke longa elmetiĝo al sakarozo povas kaŭzi nutrajn perturbojn kaj povas ŝanĝi ies sintenon. Profesorino Selina Bartlett, kiu laboras kiel neurosciencisto ĉe la Instituto de Sano kaj Biomedicina Novigado, klarigas, ke esploroj montras, ke medikamentoj kiuj estas uzataj por kuraci nikotinan dependecon, povus ankaŭ esti uzataj por kuraci sukeran dependecon. Laŭ la profesorino, pruviĝis, ke la troa konsumado de sukero direkte kontribuas al pli peziĝo de la korpo. Pruviĝis ankaŭ, laŭ la profesorino, ke ĝi daŭre plialtigas la dopaminajn nivelojn, kiuj regas sentojn de rekompenso kaj plezuro en la menso, iel simile al la uzado de drogoj kiel tabako, kokaino kaj morfino. La profesorino plu diris, ke corpa plipesigio causita de troa consumado de sukero povas conduci al neurologiai kaj psichiatrai problemoi. Samtempe, sam kiel con droguloi, simptomoi de abstino ia sukero povas causi mal equilibron de dopaminai niveloi.
Dankon, Matt, estis interesa. Mi legos, pardonimi, mi legos informilo de gemelai urboi, urbestroi, kai la unua universala congresso. La unua universala congresso de Esperanto okazis de la sepa gis la dektua de augusto 1905 en Bulenio ĉe Maro, kun 680 esperantistoj el 12 diversaj landoj. Ĝi oficiale malfermiĝis sabaton vespere la 4 de aŭgusto en la urba teatrejo. La teatrejo tiam estis plenega. Krom prezidanto Fajron de la komerca ĉambro, prezidanto Alfred Michaud de la Bologna Esperanto-grupo kaj reprezentantoj de la tri asocioj patronantaj la kongreson. Generalo Seibert en la Franca Instituto reprezentanta la Francan Turing-Klubon, vicprezidanto Theodor Kart de la France Societo por Propagando de Esperanto, kaj prezidanto Charles Borle de la Parisa Esperanto-grupo, dum la inaugura consido staris sur la scenejo la Bologna urbesto Peron, vicurbesto Bilbok, ankaŭ kune kun Ludovic Zamenhof, la scenejo de Bologna urbesto elvortis bonvenon al la kongresanoj. Plejeble Peron estas la historia unuja urbesto, kiu ĉeestis al la Esperanto-aktiveco ekde la naskiĝo de Esperanto. Noto: post longa serĉado la redaktoro ne trovis la tutajn nomojn de la urbesto sinjoro Peron kaj la vicurbesto Bilbok. Por la kompleta materialo informu lin, se vi havas fadenon. Nun aŭskultu la sekva kanton. Elizabeth Diaz cantas de Flugu Falco compact disco, gi estas la bona conata canto Kisu Min.
Kisu Min, Kisu Min multe. Vas au ci nocte vi quisus por la lasta foi. Quisumin, quisumin multe, char mi timegas que iam mi ec perdos vi. Quisumin, quisumin multe, vas al cinotte vi quisus por la lasta foi. Quisumin, quisumin multe, char mi timegas que iam mi ec perdos vi. Havi vin apud mi dum, la tuta viv estas ja mia desir. Mi ja timas que morgau mi povus jam esti tre fore de vi. Quisu min multe, quas au ci nocte vi quisus por la lasta foi. Que ia mi ec perdos vi.
Ni audis la belan canton Kisu Min, Elizabeth Diaz cantis de Flugu Falco compact disco.
Nun pri regi per mensogoi. Pasintiare en novembro ocasis en Francio atencoi. Hamas comunicilhoi, politikistoi, multe quacas pri la evento, sed mutas au mensogas pri la atencoi faritai kai faratai de Francai terroristoi. La curacegai militistoi defendantai nu Cion, evidente, ili defendas la intereson de quelcae privilegiuloj, ĉefe tiom de la armilfabrikantoj, sed ne de la popolo. Armeo uzas aviadilojn, eĉ telestiratajn maŝinojn por bombi. Militistoj mortigas nur por gajni sian monatsalajron. Laŭ mi, la islamaj teroristoj multege pli sinceras, kiam ili sen mortigas en atenco, esprimante indignojn kontraŭ difinita situacio kaj esperon pri paradizo. Oni fingro montras al la teroristoj, se ĉu ili estas la veraj monstroj. Bone rigardante, mi vidas, ke fanatikaj teroristoj ne tiel naskiĝis. Ili vivas en malamika cirkonstancoj, ĉis ili renkontas vidanton. Tio klarigas, ke Dio malkontentas pri homoj deflankiĝantaj de la bona vojo, kaj se ili mortigas tiun deflankiĝintojn, ili gajnos la paradizon, en kio atendas ilin virgulinoj. Homoj havantaj malfirman menson kredas tian predikiston. Ili kamikaze agas, ne siante ke la devizo de la bona apostolo kaŝe tie las faru kion mi diras, sed ne kion mi faras. Ĉiu ĉefstabano tiel agas do nome de patriotismo, religio aŭ alia nobla kaŭzo, sendante homojn al morto aŭ krimo, sed ne riskante sian aŭton. Tio sekrete flegas sian potencon kaj ne hezitas mensogi. Ĉu islama instruisto klarigas, ke en la Korano legeblas, ke Allah estas la unu sola juĝisto, io ajn. Eĉ profeto, kiu alprenas al si ties rolon kaj juĝas aliulon, iros en gehenon. Teroristoj, obeante sian predikiston, juĝas sian mortigotojn per kantoj. Juĝinte, ili do ne povas iri en paradizon, kaj kredi mensogon de bona apostolo ne indikas krimemon, sed la limojn de nefortika menso. Niaj regnestroj, politikistoj, eble submetitaj al nevideblaj potenculoj, ne prie parolas timante kaj ke la popolo malfermante la okulojn ekvidas la mensogojn. Plie la atenco certe ne altiros al la valoroj proklamataj de la teroristoj, sed flegas timegon, kiu ne helpos malfermi okulojn. Tio ebligas alla potenzularo regi per mensogo. Do ci povas danki cion terroriston, cio usos armiloin, ciu patriotain, cristanain, islamain, judain, ciu aliain en milita au ne milita contexto, et se cio nocio levas tsunamon en la telero de kutima pensado. Ci ŝajnas al mi cerbumera menda, skribis Michel Marco.
Jes, Carlo. Nun, el monato. Kune al komuna solvo en Grekio. excludita de internazia conferenze in Austrio por discutile la Europan rifugianto crison estis Grecio. Ateno, lau Vieno estas parto de la problemo, ne de la solvo. Por mildigi tiun impreson, la conferenzo declaris che essenzas cunlabori cun Grecio. Tamen Grecio revocis sian ambassadorinon en Vieno cae culpigis Austria pri mal amicetso. Observantoi opinis che la greca registaro volus havi per tio pli bonan position dum estonta intertractoi en case de Europa Unio. La conferenzo en Vieno fine de februaro celis reguligi la affluon al Europo de rifugintoi el Sirio ca Iraco, cae cunlaborigi la landoi tra ciui passas la emigrintoi. Lau invito de Austrio venis ministroi el Albanio, Bosnio cae Herzegovino, Bulgario, Kosovo, Croatio, Montenegro, Serbio cae Slovenio. Per la conferenzo, cune mastrum migradon, angle, Managing Migration Together. Austrio strebis premi Europan Union por comune solvi la rifugiinto problemon. Sebastian Kurz, ministro pri exterai aferoi de Austrio, diris che plibonigita cun laboro de la Balkanai landoi cun Austrio devas grave reducti la rifugianto nombroin. Lau, Austria iniciato Macedonio devus acquiri schlossilan position. Tie suda limo al Grecio devus esti pli fortigita porque oni controlu cae mal pli igu la nombron de rifugiantoi. Tio postulas gravan personan cae construan pli fortigon de la limgardado, char Macedonio sola ne povus successe plenumi la taskon. La conferenzanoi promesis gin subteni, estis pripensata ancao la uso de soldatoi por gardi la limon. Oni interconsentis che Macedonia reguligu pluan affluon de rifugiantoi al Europo. La ministroi elaboras 15 punctan planon el ciu gravas plua veturo lau la Balkana corridoro nur por sirianoi cae irakanoi, ciui besonas protecton comunae normoi, ce registrado cae eblae forsendoi, asil raito ne signifas raiton electi asilandon, malaccepto de rifugiantoi, cum falsae pasportoi, ca rizoprica subteno de landlimoi, Austrio pilmultigis la nombron de siae policistoi en dudec en Macedonio. Oni intensas pli intensigi ancau la batalon contra la mafio de pasigitoi. Austrio farigios centro por contra u batali la fipasigitoin. Iuges proristoi al Austrio cae Balkana landoi restos en constanta contacto con Interpol cae Europol polizoi. Miki Leitner diris che la unuigio de Austrio cae la Balkanae landoi ne estas nur austra afero, si reagis contra u critico al Bruselo cae el germanae amas comunikiloi, cui nomis la austran offensivon pacto contra la politico de la germana cancellerino Angela Merkel. En februaro, Austrio decidis accepti tage 10 asilpetaintoin cae tralasi 3200 rifugiantoi el Germanujo. Sam monate, Macedonio fermis la limon contra afganoi, tiel nenur sirianoi cae irakanoi cun validae pasportoi transiras la grecan Macedonan limon. Multa rifugintoi estis forsenditae a limoi de Balkanae landoi, char ili estis taxatae economiae migrantoi. Comence, de marto en Grecio restis pli ol 20,000 rifugiantoi, quiui ne povas transiri la grecan Macedonan liman. Scribis Evgeni Georgiev. No, nun auscultu la canton de Ho mia cor compact disco Verda soldato.
Por ocasi, esti au ne, vari cion ocasi, esti au ne, vari por ocasi, esti au ne, vari cion ocasi, alveni estonte, forte cae pove, foriri el nun, kiel venculo, alveni estonte, forte cae pove, foriri el nun, kiel venculo. Stonoi post truoi, truoi post stonoi, venku obstacloi, verda soldato. Stonoi post truoi, truoi post stonoi, venku obstacloi, verda soldato. Neniam resignu, devera milito, estos recompenso, el granda valoro. Neniam resignu, devera milito, estos recompenso, el granda valoro. Vari por ocasi, esti au ne, vari cion ocasi, esti au ne, vari por ocasi, esti au ne, vari cion ocasi.
Audis la canton Verda soldato de Ho mia cor compact disco.
Nun, kiel farigi pli optimismai? Lau la Mayo Clinico en Rochester, en la usona stato Minnesota, optimismo estas, difine, la credo che bonai aferoi ocasas al ni, kai che negativai ocasajoi estas portempai obstacloi, cui attendas esti superitai. La exacta malo de optimismo estas la tiel nomata legio de Murphy. Gi constatas que cio cio povas misiri, ja misiros. En la libro, cun la titolo Breaking Murphy's Law, au esperante mal observante la legion de Murphy, Suzanne Segerstrom, cio estas professorino de psicologio ce la Universitato de Kentuckio, clarigas que optimismo ne necesse signifas que iu estas positiva, sed que iu trovas motivigadon kai estas persistema. Doctoro Segerstrom kai aliai esploristoi malcovris que optimistoi emas directe al fronti malfacilain situazioin anstatau ol resigni kai shirmisin contrau malfacilai situazioi. Optimistoi faras planon de agado, petas consiloin de aliuloi, cae concentras sian attenton sur eblai solvoi. Cetere, ciam ilin alfrontas neregeblai strecigai factoroi, optimistoi reagas construante tiel nomatain existetsain resursoin. Exemple, ili usas la occasajon por cresci kiel persono ia positiva maniero. Esploristoi montris che la dispositio al optimismo estas forte influita de la genoi, versaine de tiui kiui regas la productadon de neurotransmisiloi en la menso. Tamen dubo ne existas pri la rolo de educado, che patroi kiui crescigas la mem estimon de la geinfanoi, evitante critiki, kai laudante siain atingajoin, povas curagigi la infanoin. Cun la giusta gvidado, pesimistai plencresculoi povas lerni multon e la apartai traitoi de la optimistoi, lau doctoro Segerstrom. Enfasante che pli facilas shangi ies singonduton ol iliain centoin, si recomendas tipon de cogna preconduta terapio. Agu unue, ca la giustai centoi postsequos. Au, kiel si diras en sia libro, affectu gis figin credas. Personoi povas lerni esti pli optimismai, agante quasau ili estas pli optimismai, si clarigas. Practice, tio signifas che oni daure clopodas anstatau resigni post mal successo, tiel oni successu pli ol attendite. Et se la plua clopodo ne successas, gi povas taugi kiel positiva lerna sperto. Tiel oni povas solvi problemon iomete malsame sekva foje. Doctoro Segerstrom ca la faculoi de la Mayo Clinico emfazas che oni ne ignoru la povon de positiva pensado. Por integrigi gin en vian vivon, pasigu quelcain minutoin je la fino de ciu tago, scribante tri positivain aferoin kiwi okazis dum la dauro de la tago, porque vi finu pensante optimisme. Lau faculoi ce la Mayo Clinico proponas la faculoi ce la Mayo Clinico proponas la jenain. Evitu negativan sinparoladon. Anstatau concentrigi je ebla mal successo, concentrigiu je la positivai aspectoi de ciu situatio. Depende de la spezzo de via laboro, trovu ion engi ciu contentigas vin, ciel personon. Se, exemple, via laboro estas purigi, starigiu du momento, ciam vi finas, cae admiru la purezzon de cio. Circauigu vin per optimismai personoi, sed estus urgema, se vi nur estas pesimisma, cae nur vidas la malluman flancon de aferoi, la optimistoi en via vivo forlasos vin fine. Metu la tutan de via energio en situazioin ciun vi povas regi, cae ignoru la aliain. Cae fine, usu vien capabloin por acceli celoin, ciun vi ne povas regi. Tio estis articolo de Rula Zulea.
Yes, estis interesa. Do, mi legos el retinfo lingvo studio de Laszlo Silvasi. Gagarin la unua cosma flugo en la historio. Antau 15 jaroi, la 12 de aprilo en 1961, la sovetia armea piloto Yuri Gagarin per la cosmoshipo Vostok 1 Oriento signifas en Esperanto Oriento faris la unuan en la mondo flugon circa la terglobo. Lige alla detraveno aperis interesa articolo de Grigori Arosiev en la revuo La Ondo de Esperanto, kai en gi interesa penso li est tre positiva kai grava personezzo kai li mortis giusta tempe. Dum ja jardekoj Gagarin restas homo kiun konsideranta plejparto de loĝantoj de Sovetunio daŭre traktas pozitive aŭ neŭtrale, verŝajne unika okazo. Certe ekzistas individuoj kiuj ne ŝatas ĉion ankaŭ Gagarinon, sed ili estas treege malmultaj. La unua kosmonaŭto gis nun estas hero por la ruslandanoi. Gagarin per siae 100 enorbitae minutoi donis al homoi
qui ne havis scientan cleron, esperon, pri la baldaŭ venonta cosma erao. Gi ne venis gin, nun se tio estas alia afero. Gagarin ja ne culpas. Fine, Gagarin estis tre simpatia iuna viro, fluginta en la cosmon, estante nur 27 jara. Cium ciui memoras boncore ridetanta. Ancao gravis che li nascigis en eta provinza villaggio, do estis vera filo de la popolo, sed samtempe, malgrau cinicetso de sequai vortoi, Gagarin estas, cae credebla estos same, grava. Sed, samtempe malgrau cinicetso de sequai vortoi, Gagarin estas, cae credebla estos same grava por nia historio, char li giusta tempe mortis facte pereis. La morto ne estis giusta tempo por liae familianoi, sed por lia renomo, yes. Li restis legenda homo, heroo, quium la popolo malmulte conas, sendube onistia suffice multum pri lia vivo. Exemple, che li ciel uno el plei famae vivantai homoi, posta flugo molte voyagis tra la mondo, laboris en centro de cosmonauta pretigo, cae crome estis deputito de la supera soveto de USSR ecde 1962. Cio estas sciata, se cio ci estas iam en tre malproxima pasintezzo. Se Gagarin vivus nun, cio estus tutte reala, ja li havus nur 82 jaroi. Li au devus farigi sen reserve ermito, au active partopreni socian politican vivon. Ciù li restus same amas respectata, se li racontus prisiae politicae preferoi. Ciù li estus suffice ricia por ne misusi sian famezon, nome ne filmigi en reclam videoi au televidae babil programoi. Ciù ne suferus lia reputatio pro neeviteblai aperigoi de fotoi alu au fi articoloi en scandala gazetaro sub mistitoloi. Shocae confessoi de bonveni no de Gagarin. Por la legendezzo de Gagarin contribuas ancau la circunstanzoi de lia pereo aviadil catastrofe la 27 de marto 1968. Cis nun oni nescias precise cio ocasis. La oficiala versio textis che pro shangigio de la fluga situatio la piloto icune con Gagarin preis lia collego Vladimir Seryogin faris abruptan manovron cae ne successis rectigi la aviadilon. Existis ancau aliae versioi. Lau unu el tiui ciui faris sendependae scienzae profesiuloi, inclusive de la mencita Leonov, la flugmaschino de Gagarin estis aerpushita de alia aviadilo. Iui accusis altrangan armean Nikolai Kuznetsov, quiu pro malbona vetero disvin devintus nulligi la flugon de Gagarin cae Seryogin, sed ne faris tion. Crumai versioi de catastrofo, tre malversainai au simple idiotai, estas jenas la complotezza Gagarin conflictis cun altranguloi cae tiui arrangis la catastrofon. Conspirologia, li mem imitis sia morton por plu vivi cun alia nomo. Cae ec nifologia, li ne preis sed estis forportita de alip landenanoi. por nia historio, char li giuste tempe mortis facte pereis. La morto ne estis giusta tempo por liai familianoi, sed por lia renomo jes. Li restis legenda homo, heroo, quium la popolo mal multe conas, sendube oni siasce. Lige cun tio oni ne premenciu la filinoin de Gagarin, Jelena cae Galina, quiui malgrau evidente bonstata vivo, neniam speculis per nomo per sia patro. Por la legendezzo de Gagarin contribues ancau circunstanzoi per lia pereu aviadil catastrofe la 27 de marto 1968. Cis nun oni ne scias precise kio okazis. La oficiala versio textis che pro shangigio de fluga situatio la pilotoi cune cun Gagarin pereis lia collego Vladimir Seryogin. Faris abrupta manovron cae ne successis rectigi la aviadilon. Existis ancao aliae versioi. Lau unu el tiui ciui faris sendependae scienzae profesiuloi, inclusive de la menciita Leonov, la flugmaschino de Gagarin estis erpushita de alia aviadilo. Iui accusis altrangan armeanon, Nikolai Kuznetsov, quiu pro malbona vetero devintus nuligi la flugon de Gagarin cae Seryogin, sed ne faris tion. Cromai versioi de la catastrofo tre malversainai au simple idiotai estas jenai, la complotezza Gagarin conflictis quiun altranguloi cae tiu arrangis la catastrofon. Conspirologia li mem imitis sian morton por plu vivi cun alia nomo, cae ec nifologia li ne pereis, sed estis forportita de ali planedanoi. Scribis Laszlo Silvasi.
Non pe polai anstatavos italain specialiston instruistain cis nun en Svedion. Kiel diras Adam Friskovski, director de la Bontenejo Vouto, alstom en Varsovio, temas pri uno el la plej modernaj bontenadaj haloj en Eŭropo. Ĉiun spertojn, kiun ni havas pri bontenado kaj riparoj de motorvagon kombinaĵoj, pendolino en tuta Eŭropo. Ni sukcese nun transportas ankaŭ al Pollando. Niaj dungitoj estis instruataj ankaŭ en Svedio. Grupo de homoj el serva sekcio en Vouto, Varsovio devenas el Italio. Temas tamen pri portempa aranĝo. Tiuj ĉi dungitoj estos iom post iome anstataŭigataj de enlandaj laborantoj. Diras la direktoro Friskovski. Nuntempe en Vouto laboras ĉirkaŭ 100 homoj. Ilia nombro estonte povos kreski. Tio povus okazi en tempo kiam pendolinoj en ekspluatado bezonas pli altajn ŝtupojn en bontenad riparoj. Nun estas plenumataj kuranta bontenado, malgrandaj kaj grandaj kontroloj. Sablo provizado kaj provizado per pli da bontenad materialo en veturilo, garantiata forigado de difektoj kai riparoi post vandalismai atakoi ka extraordinarai okazoi. Por che servo estu vere completa, post laboro en internajo venas origistai gruppoi. Crom tio en ciu tri semainoi, crome en cadre de complet servo, ocasas vasta purigado en internajoi de la veturil combinajoi. En extera la veio oni same purigas tracti il carrosserion di ciu veturil combinajoi venantai por bon tenado en vo u do. Scribis Gindrich to Mischek.
Yes, Carlo, nun el informilo salutvortoi de la urbestru de Herzberg. Estimatae partoprenantoi de la Centa Universala Congresso de Esperanto en Lilo, Francio, kiel nova urbestru de Herzberg am Harz, la Esperanto urbo la unuan foion, mi sendas corain salutoin al vi cae ocase de la grava jubileu de via tutmonda agado la Centa Universala Congresso. Mi gratulas vin pro la tauge electita cef temo, lingvoi, artoi, cae valoroi en la dialogo inter culturoi, quiu reflectas la actualetson de la besono de tia dialogo ne nur en la nuntempa Europo, sed ancao cun loggiantoi de aliae montpartoi. Estrante urbon quiu havas nurt nazian loggiantaron, cae cian daura alvenas novae homoi, familioi, cun diversae linguae cae culturae fonoi, mi ciutag espertas la malfacilajoin pro tiui diversezoi, cae bone vidas la unican rolo de Esperanto, ciel naturala comunicilo, ponto linguo, perilo por artoi, cae culturae valoroi. Ni certas, che nia exemplo kiel Esperanto urbo ni multe contribuas al via tutmonda agado por Esperanto. Ne eblos organizi en nia urbo mondkongreson, sed volonte ni subtenos la organizado de internaciaj Esperanto konferencoj, seminarioj cae recontigioi, cae en la iaro 2016 la deciaran jubilean de la cronnomo Herzberg am Harz, la Esperanto urbo. Desirante alvi successan jubilean congresson en Lille, Lutz Peters urbestru de Herzberg am Harz, la Esperanto urbo. Do nun auscultu la canton de Jomo Friponas compact disco la birbovo kai la luno.
La luno sin estis combanta e la spegulo rivero birbovo sin estis vatanta en milda nocto somera quiam venis la blanca mateno malaperis la luno de Virbovo chi ue camis la luna, hai por cura da tunda notto e movei, la rotora papa vello cae la pruno, vien parfumas la camparo con i plei, rosmarreno de montaro al grande river, la stella
Oh, batas kaj splenas inter la branĉoj kaŝita en la mezo de riverfebulo dum la luno en dormo nun spiras la virbovo kiel bardiulo ĝin rigardas kaj triste sopira la virbovo kiu ekamis la luno kaj forkuras dum la nokto el bovei la odora papaveto kaj la pruno kien parfumas la kamparon bone plej rosmarreno de montaro al aral de river la steleto en ĝin urbanas en arĝenta koloro la virgo pura llega cae de brava genero mi borracho en el alumno conservas en la cor lai 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 Marrero de Montaro al ran de River las del lejo y chiquipanas en argenta coloro la virbo pura llega cae de brava guerrero mi morajo en el alumno conservas en la cor mi morajo en el alumno Conservas en la cor, mi morajo del alumno. Conservas en la cor.
Ni audis la canto, la virbo voca el alumno de Jomo Friponas compact disco. Nun Carlo Bongo.
Ja, nun pri svisa compagnia Centralpan annoncis gravan primutician de voyagantoi. Kiel anonci Svisa Compagnia Centralpan en la jaro 2014, oni notis crescon je 26%. Tio estas circa 9.3 miliona da voyagantoj, kaj je 16.4% pli grandan transportpovumon. Do, 157.7 milionoj da person kilometroj la kompanio ekspluatas eĉ puran fervojon kaj dento tramvojon en ĉirkaŭaĵo de Lucerno kaj de Lucerno al Interlaken pli granda interesiĝo pri vojaĝado koincidas kun nova trafika koncepto kaj modernaj veturiloj tipoj Adler kaj Fink entute dek kombinaĵoj sep vagonoj Adler kaj tri vagonoj Fink ofertas panoramajn fenestrojn klimatizon kaj elektran kontaktskatolojn pli longaj veturilkombinaĵoj havas ankaŭ puferon kaj elektronikan rezervat sistemon. Skribis in Jindrich Tomišek.
Yes, vi ŝatas la fervoja vojon, ĉu vere, Karlo?
Yeah. Ankaŭ senjoro Jindrich Tomišek ŝatas, ke mi legas.
Estas, li estas tre lerta esperantisto. Do, ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikojn, bonvolu kontakti interrete esperanto@gmail.com Per posto Radio Trizozozo PO Box 1160 Brunswick, Victoria 3-0-5-6. Mi litorimos la vorton Brunswick. Boro-u-no-so-duoblavo-i-co-co. Vi povas al auskulti la programon www.3zozo.com.au au archive www.esperanto.com.au. Gis la audo de Milaslo.
Gis la de Carlo.
Gis la sekva de Matt.
Kai la fino canto ancau de Jomo Friponas compact disco la bona conata canto ba la bambo
electu cunanzisto. Por danza di la bambo, por danza di la bambo, necessa sieno. Let's